godin gujii baha gandareejii keessatti roobii dabarte nam tokkotti jeeffamee jedha jiraattoti. Nam kana poolisii federaalaa warshaa meteorookii eegutti jeesse jedhanii kan mataa illee ni jira. Jalanneetti qopheesse.
Shaakisoo irratti jarri ijoollee irraa deemtuu eeddee bishaan laga dambii san galchitee maqaan isaa Dassaa Masfuun jedhama gandareejiiti. Du'eera inni kalee awwaala irratti namoota akkabaabii duwwichiin bahee haasawaa turanii tuun lubbuun hafteerti dulluma malee.
Maaliin ka'e rakkinichi?
Karaa warshaa albuuda meteorookii jedhamu sanatti achi qabdees ijoollee irraa deemtu ijoollee gara darbichaaf oolee daangaa keenya seenteetti jedhamte achi qabanii tumanii kuun amma mucaan mana hospitaalaa seenee dullaa maanii ittiin du'anii isaan bisaan keessa gatanii waan sanatti irratti mul'ata amma wanni jiru jechuudha. Namootaan kaan xiyyiitiin ijjeessanii namootaan kaan humnaan dararuun albuudii kampaanii meteorookii kun. Waggaa mara jeessa bakka uummata guutii baasanii gaafatanii waan nama duwwichiin dubbattu kun Dassaa Masfuun ifa waggaa mara kaxiitii geessanuu daangaa seensisanii jiran jedha. Namootaan ifirraa deemu ajjeessaa baruu wanni dhamachi dhuftan waan hagan hin jedhamne.
Eeyyuudha amma Dassaa Masfuun fa'a kan reebee ajjeessu.
Dassaa Masfuun kan reebee ajjeessu warra albuuda meteorookii kan eegu kun daangaa seenaatti dareen haadhanii isaan kallataniiru ni jira. Achi amma namni akkuma tasaalee adeemu karaa isa keessa dhufe kan xiyyiitiin ijjeessan jechuudha. Dassaa Masfuun ifa akkasiin ijjeessan.
Ijoolleen kun garuu dallaa isaan jedhan kana lixanii turanii?
Isaa amma daangaan qabamu amma gara reejjii irraa ka'anii gara keellaa karaa Aqqaaraatti hin deemamu jira. Karaa sallee deemicha namni keessa yoo dhufe isaan daangaa seenaa keessa kan jedhanii ijjeessan. Ijoolleen kun ofirraa adoo deemtee adoo akkuma isaan jedhan sallee achi deemtee amma isaan. Nama daangaa seenaatichaaf dhufedhanii aduu akkasitti teessee namni waatee seeraan gaafatama seeraan miidhaman xiyyiitiin ijjeessanii bishaan duruu akkanumaan asiidii nama ijjeessu akkanumaan uummata akka baabisanii hiduutti dhumata jirra namni lafee hin qabu. Amma kanaan ijjeessanii bishaan keessa ka'ichi kun jaraa saaraa muti.
Jechuun reebanii tochi keessa buusu.
Waanii tumanii waan jiraa caccabsanii macarrashaarra aduu baqatu achi keessa bu'ee fayyadamuuf achitti gatanii akkas onneessan.
Namni madaayaaf lubbuun jira.
Amma ijoollee lama isa waliin turte baqattee baasee ittiin dhoomte malee dhanii kalee bakka reeffaatti haasawaa turan gandareejjii keessatti kalee isa awwaalame Dassaan.
Waardiyyoota warshaa sanaatii jechuu kareebe.
Federaalaa eegaa namni daangaa isaanii eegu federaala malee warra zabanya waliitiin federaala warri akkasii warri tumee caccabsee achiin booda gara bishaanii eeggatu federaala. Naannoo sun duuttuu wanti eegantu federaalaatti agaaza amma magaalaa Shaakisool ijoolleen namni kamiyyuu amma namni maal hidhaa ganda. Aannan Shaakisoo keessatti ijoolleen nama kanan gaafa Dr. Abiy filatanirra maaf baatanii maaf gammaddan jedhanii amma namni tokkoon gaafataa federaalaa fi amma itti durarra jirtu nama hagana hin jedhamne. Ijoollee bifaasumas galataa gaawolee fayyadanii mi'eessaa gudaanaa fayyadanii akka fakkeenyaaf amma magaalaa aanaa iddoo Shaakisoo katamaa keessatti ammaan kana laggaafatanii jedhamanii amma namni tokko aduun gaafatiin achitti durarra jirtu ijoollee hagana jedhamtu.
Silaa uummati ba'ee gammachuu ibsee ture?
Uummati bahee gammachuu ibsee ture caccabsanii kan ari'anii kan fuudhanii manidha amma magaala Shaakisootti. Ijoollee amma akka galataa gaawwalee isaan fa'aa wanni qara motora irraa fuudhan suuraa Abiy fi Lammaa Magarsaa maaf motora irraa laxaftan jedhanii isaan hedduun dura motora isaanii jalaa hidhanii motora hidhanii amma guyyaa kaaniif gaafa Dr. Abiy filatame hidhamee yoonaa namuu gammadee barattoo duuchii yennaa ba'an gaafa kaanu motora irraa fuudhanii jiranii maa hojjanii amma isin ergan keessan kan biraati jedhanii itti deeganii isaan fuudhanii amma mana hidhaa Shaakisoo keessa jiran jechuudha. Ammaa kanas magaalaa hidhaa magaalaa poolisii magaalaa.
Jiraataan gandareejjii kabiraan roobii darbe kaasee haala ture akka jechuun ibsee jira.
Asiin duras jiraattota ollaasanii nama meeqadhaananii ijjeessanii eegaa inni du'een booda hagalaana sanii gatanii. Yeroo uummati jiraattotu walitti yaa'anii waan kana mari'atan ifumaan keessa seenee du'ee jiru. Garuu isaa adda biraatti taa'anii gajjeessanii eegee buun keessaa baateen booda bishaan sanii gatanii. Asiin dura gala nama shaniitti dhumatee amma kaleen aleen gaddatti nam sadiin ba'ee nam tokko lubbuu dhabeera ka amma ka jirullee hospitaala jira akka malee lubbuu hantuu keessa dha. Hoomacha afaan iyyaa hin burqaa ka jiru sun. Hospitaala Adoolaa jira bilbilanii na gaafachuu hin danda'ama.
Maqaa isaanii
beektu? Warra du'ee maqaa isaanii beeka. Kan warra hafanitti maqaa isaanii beeka.
Naa himime.
Ka du'e Dassaa Masfuun jedhama.
Yoom du'e?
Kalee malee geessa duraatti ka du'e. Nafaasa adoo inni duraatti ijjeessanii du'e. Warri hafan ammoo adootti beekama. Warra isaan hin dhaalani akka malee godhanii warri kun dhibaanis birbirsa. Meeshaa guddaa irra geera jaamma. Asii duraa akka warra dhuma sadee jijjira. Waggaa lamaa waggaa sadii.
Dassaan akkamitti ajjeefame?
Amma warri ajjeefamu kun warshaan kun hin qotanne saanadiin kun fixaa jiraachuu hin dandeenye. Warreedee falmatu warri kun amma warra madumate kuni. Ollaa sani daananii ergasii wallaaltee duutee kaaneen booda kan bishaan sanitti sirratan.
Bishaanichi maqaan isaa maal jedhama?
Bishaan kun ka albuudaa warri ittiin jedhan kana. Albuudaan kun ammoo saanadiin kun achi dacha'ee kuufamee waggaa 20 ol kaachee tureeru bishaan kun.
Warri federaalaa darbatanii gaafa keessa buusan namni arge jira.
Bishaan isaan keessaa saanadii kan uumeeti ka eegee dubana dhufaa biraa dhufee keessaa kabaase. Adiwwati beekamaa kan jedhu kun warra isaatiif du'eedhaati ka bira gatanii kan isaan deeman. Kaan ammoo isa dura dachaa kana du'eera. Adiwwee kaachee buusan isaan. Akkana.
Yohaannis hoo eessa jiru?
Yohaannis sullee yaalirra jira. Sullee yaalirra jira.
Yaalirra jira.
Yaalirra jira. Uummata nagaa akka isaa keessa hin jiraan. Jiraatu isaa hin barbaannedha. Kawwadu waan kana godhuu danda'aniiti.
Dargaggoota moo namoota gurguddaadha jarri kun?
Dargaggoo waggaa 25-25 jaalu. Gaafa roobii galgala kan akkanaa uumantee. Siin dura nama 27 hojiirra kaadhanii namni du'ees fayyadamallee warra kana keessa jira. Hin falmattanuu jedhaniiti kan hojiirra jiran gaafasi. Ijoolleen gariin baqattee biyya gadhiistee warra hafan kaffaltiidhaan kan waan kana godhaa jiran.
Bulchiinsaa fi nageenya godina Gujii Bahaa kan ta'an Obbo Adoolaa Mi'eessa waa'ee ajjeechaa fixaa jedhame kanaa bilbilee gaafannaan akkas naan jedhan.
Kan ammaaf naannoo hin jiru ammaaf naannoo sana hin jiru.
Odeeffannoon isaas hin geenye wanta roobii darbe ta'eedha hoo?
Jechuun ammaaf odeeffannoo naannoo sana gahaa waan hin qabneef amma naannoo sana hin jiru.
Itti fufeen ganda irraa jiraataan tokko du'ee kanneen biroo lama lubbuun hafan jedhame. Reejjii fi bulchaa akka ta'an Obbo Baqqalaa Waddeessaa waa'ee du'uu Dastaa Masfin dhugumaayii jedheen gaafadheen.
Du'ee jira. Sababiin isaa halkan bakka warshaa Meedrook kan deemanii bakka isaan irratti yaa'u bakka hojii isaa yoo dhaqanu yaa'u achi yeroo deemanu baqatanii bishaan seenan.
Dastaan achi hojjetaa?
Waan deemee fi kan dhiyaatanis waan beeku hin qabu. Achi yeroo achi seenan sanii iddoota warra saniitti argamanii bishaan seenee bishaan san keessa du'ee warri biraa ba'ee bishaan san keessa du'ee bishaan san keessa argame jecha.
Kan biraa ba'an meeqadha?
Kan isaan seenee lama tokkochi adoon du'iin ba'ee.
Maqaa isaa beektu?
Ka du'ee mucaa Masfinii sanii.
Dastaa Masfin.
Isaa kan isaan seenee ba'e immoo Abiyyooti beekamaa tukaanaati.
Yohaannis hin jedhanoo?
Hin seenne inni osoo hin seenin yaa'u baqatee ba'ee bishaan hin seenne warra lamaan sanii warra bishaan seenee Abiyyooti sunii keessaa ba'ee kun hin du'e jecha.
Maal baqatu?
Jechuun warra achi eeguu jira saraayitiin warra Meedrook sunii eeganu isaanii akka caarraa maaliif akka isaan deemaa illee waan beeku hin qabu. Osoo isaan dheetanuu bishaan seenanii bishaan sun qorsa qabu hin qabu waan addaan baase hin qabu achi seenee. Abiyyootiin sun keessa ba'e abiyyooti beekamaatu kanaa sun bishaan san keessa bu'ee akka caarraa inni ba'ee kun immoo hin du'e jecha.
Jiraattonni akka jedhanitti garuu naannoo sana ijoolleen kun waa'ee Meedrook miidhaanni naannoo sanatti geessisee duraan dudubbataa turanii kanaafitti qabanii reebanii sana booda bishaanicha keessa buusanii jedhu.
Lakki anis waan beeku hin qabu dubbicha akka odeeffannoo dhageenyes halkanii. Ijoolleen halkan deemte jedhu ijoolleen sarraatan nyaachuu murtee akka caarraa maaliif waa isaan deemaniif allee addaa waan baasee beeku hin qabu. Warri immoo dheeta irratti bishaan kan seenanii anis ifattoonni beeku iddoo tasa dheetanuu bishaan kan seenanii.
Warri eegu suni warra federaalaatii jedhan dhuguma?
Warri federaalaas jira warri sukuriiti maalettiin warri isaan achitti iddoo fi warra warshaa Meedrook achi kaatee jira.
Waardiyyaan?
Waardiyyaa isaanii jira akka odeeffannoo ijoolleen mucaa san kalee qoradhee ture waardiyyaa sanii halkanii garuu namni na ari'e malee eenyu akka na ari'eessa adda baafadhee hin beeku akka odeeffannoon jedhus warra waardiyyaa san natti fakkaata warra isaan achi keessan sanyi.
Mucaan inni keessa bu'ee hafe Abiyyoo beekamaa eessa jira?
Ganduma reejjii keessa jiraata. Bishaan sanii qorsa jedhamee gara akkamii Adoolaa Ossaar jedhamu san deeme. Achitti yaalamee haga amma inni irra jiru hin beeku malee kalee lakki amma uumaan jedhu naan jedhe Ossaar deemee. Laallamee ture amma manuma jiran natti fakkaata amma waaddee osoo harkee kan jiru.
Dastaan kan du'e bishaanichaan immoo maalidha?
Bishaan seenee bishaan keessa bahuu dadhabe bishaan tireenchii baqassaneeranii bishaan san keessa seenee bishaanuma san keessa du'e bahuu hin dandeenye.
Jiraattonni akka jedhanitti namoonni akkasitti waa'ee Meedrookiin falmanii yeroo du'an kun ka jalqabaa miti kana duras akkasuma reebamaaf ajjeefamaa turanii jedhu galme keessan waan agarsiisu qaba?
Nami hin du'a. Garuu nami seenu sun warri wanni isaan daangaa qaba achuma seenaa yeroo baay'ee amma gandaan keessa jiru keessaa baran amma nama sadi jecha kanaa wal jecha.
Ka du'e?
Tokko osoo bakka hojii kan deemu gaararraa bu'ee du'e. Lammaffaan immoo bakka warri eddoo waardiyaan sun deemu santi xiyyitiin dhaamee du'e. Ka'amma du'e kun immoo achuma bisaan seenee du'e jecha.
Dallaan qabu?
Warsichi dallee asii qabaa yaa'u namooti dalluma san keessa seenanii dallee bakka tokko tokkotti hin qabaa dallee nama nama dhoobbee hin danda'u iddoo barbaadanii seenanii achi.
Maaltu si yaaddessa sin amma akka nama bulchaa gandaa tokkotti?
Wanni nu yaaddesse tokko warshaan kun deemee namoota uummata naannoo akka malee waa isaa dubbatu waliigalteen qabanu warshaan tokko abbaa qabeenyaa jibbuuf roon ta'in abbaan qabeenyaa tokko yoo uummata naannootiin waliigalee hojiilleen kan tolu jecha. Akka nu ilaalaa jirrutti uummati gaaffiin isaan dhiyeessaa jiru gaaffii hamaa gama mootummaatti waggaa dheeraaf dhiyeessaa turanii jiru. Haa ta'u gaaffiin isaa kun gama mootummaatti soonni deebi'aa jiru hin jiru uummati addee jiru ganda kana callaa dhoontiin guutuu Oromiyaa keessatti warshaa kanaa dubbataa kun deemee rakkoon tokko yoo uumame balaa uummatarra geggeessaa uummataa waliigalteen qabu kun rakkoo akka rakkoo tokkooti jecha. Inni lammaffaa keemikaala jiraa jedhanii wanti baay'een odeessan jira. Qabatama kun nuti waan namni odeessuuf dhaaramu dhugaa jennee waan beennu hin qabnu kanaaf mootummaan yeroo baay'ee xiyyeeffannaatti kennee dhimmichi kun dhugaa yoo ta'e deemee miidhaa biyya sanarra fidaa dhaloota irra miidhaa fidaa. Sooba yoo ta'e immoo sooba jedhanii dhimmichi kun addaan baamee hagammaan beekame kun komiin uummata amma yeroo baay'ee dubbataa jiru kana waan amma sodaa nu qabnu milaalbaatti keemikaalli kun yoo sirrii ta'e dhaloota irra miidhaa fiduu danda'a waan jedhu komiin guddaan nu qabnu kana.
Filamuu fi muudamuu Dr. Abiy ilaalchisee kanneen gammachuu isaanii ibsan dargaggoonni hedduun hidhaa keessaa akka jiran dubbatu jiraattonni. Itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Shaakkisoo obbo Mangistuu waa'ee kanaa gaafannaan.
Ijoolleen dargaggoonni gammachuu qaqqaba ministeerii Abiyyiitiif haa hidhaman waan ammaa odeeffannoon qabu aniini. Nama yakka adda addaa raawwate poolisii to'achuu danda'a.
Jiruu warra akkasii immoo?
Nama gammachuu ba'ee nama hidhuun jiru yakka gileen nuti hordofnu yakka gama yakka dalage tokko poolisii to'achuu danda'a. Suni yakka gileetii waan laallamuufis dhimma nu laallatuumuuti waan akkasii odeeffannu nuti.
Jiraattota yaada isaanii naa ibsanii fi aangawoota deebinaa kennan mar galateeffachaa sagantaarraaf jedhe xumura. An jaallannee gammadaati nagaa. Thank you.